O půlnoci ukončili občanští aktivisté Jan Tamáš a Jan Bednář po 21 dnech hladovku, kterou drželi na protest proti postupu vlády ve věci radaru americké protiraketové obrany v Českých Brdech. Ukončili i přesto, že ani jeden ze tří cílů, který si vytkli, nebyl splněn. Za to ale přitáhli k plánu na řetězovou demonstrativní hladovku sociálně demokratické politiky a některé herce a publicisty. Na počátku toho všeho byla deklarovaná snaha o prohloubení veřejné diskuse o radaru v Česku. Uvidíme, jak se záměr podařil. Začíná úterních 20 minut Radiožurnálu. Zdraví vás Martin Veselovský. A pozvání do 20 minut přijal jeden z hladovkářů a předseda humanistické strany Jan Tamáš. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vám je po těch 21 dnech?
No tak fyzicky nic moc, je to přeci jenom znát, 3 týdny bez jídla, ale psychicky se cítím dobře, myslím, že je to především díky té morální podpoře, které se nám dostalo jak tady z České republiky, tak především ze zahraničí. My jsme dostali pozitivní dopisy od takových lidí, jako je třeba místopředsedkyně Evropského parlamentu Luisa Morgantini, nebo prezidentská kandidátka za stranu zelených ve Spojených státech Cynthia McKinney, nebo americký kongresmen Denis Kucinich a další.
Tak zůstaňme ještě prosím chvíli u samotné hladovky. Proč jste zhubl jen o nějaká 4 kilo, jak jsem si přečetla, kolega Bednář, asi 11?
Tak on začínal na váze 71 kilo, takže měl asi víc co hubnout. Já jsem začínal na váze, která podle toho body mass indexu už vlastně hraničí s podvýživou, takže já jsem měl na začátku kolem 56 kilo, takže asi to byl ten hlavní důvod.
Takže jste vlastně hladověl jste vůbec těch 21 dní, nebo jste jel v tom předchozím režimu?
No, tak já už běžně toho moc nesním, takže to tělo zřejmě bylo zvyklé.
Byl to čistě, kromě toho politického rozměru a kromě toho, že jak jste říkal, tak jste vzbudili určitou reakci ve světě, tak byl to kromě tohoto rozměru i nějaký duchovní zážitek těch 21 dní?
Určitě, protože, jak říkám, především ta morální podpora těch lidí vlastně z celého světa. Chodili nám denně desítky e-mailů, lidi nám volali, psali, navštěvovali nás v centru v Bělehradské, takže ta morální podpora byla opravdu velkou součástí a myslím, že je to především díky té morální podpoře, že jsme vydrželi takhle dlouho.
Tak se pojďme chvíli bavit o hladovce jako nástroji nebo instrumentu politického boje nebo občanského aktivismu. Byli jste na počátku rozhodnuti jít až do konce, protože alespoň já jsem vždycky vyhlášení hladovky bral jako určitou hrozbu tou finální fází, tedy smrtí.
Tak my jsme se inspirovali především Mahatmou Gandhím, který držel hladovky sám několikrát. Myslím si, že když člověk začíná takhle silnou formou protestu, tak musí počítat skutečně s tím, že by mohla nastat nějaká vážná zdravotní komplikace a případně i smrt, protože
Řečeno, vy jste s tím počítali.
No, tak vy vlastně nemáte žádnou záruku, že se vám něco nestane během toho, co prostě nejíte. A když nejíte 3 týdny, tak skutečně může dojít k čemukoliv. Takže s tím musíte počítat určitě.
A to bylo i v podtextu toho, že jste řekli, my dva tady teď začneme držet hladovku. A pokud prostě se něco nestane, řekněme, na straně vlády a jejich stylu a vůbec předmětu vyjednávání o tom americkém radaru, tak to také nemusí dopadnout špatně. Tak to ta rovnice stála?
Tak já bych to položil, jak jsme to viděli my. Nevím úplně přesně, jak to zakomponovat do té vaší otázky. My jsme prostě viděli to, že stojíme před velmi vážnou situací, že jsme vyzkoušeli za skoro 2 roky téměř všechny formy občanského protestu, od demonstrací přes petice, přes happeningy. Já jsem navštívil řadu evropských zemí, mluvil jsem s lidmi v americkém kongresu, včetně amerických kongresmenů. Dělali jsme několik mezinárodních konferencí, ale to všechno vlastně nestačilo a vláda pokračovala v prosazování toho plánu proti vůli většiny obyvatel téhle země. Nám se prostě zdálo, že už to není jenom o radaru, ale je to o demokracii v téhle zemi, je to o tom, jestli vláda prostě bude ignorovat obyvatele téhle země anebo nebude. A protože se nám zdá, že to bylo skutečně, nebo je to skutečně zásadní téma, tak jsme měli potřebu reagovat na tuhle silnou aroganci ze strany vlády silnou nebo silnější formou než ty formy, které jsme použili do té doby. A hladovka se nám zdála jako adekvátní. My jsme samozřejmě se dívali i na jiné příklady v historii, jako byl třeba příklad, který dal Jan Palach, ale to se nám zdálo už poněkud extrémní, protože například upálení se prostě nedá prostor pro diskuzi. Tam prostě něco uděláte a maximálně vyvoláte nějaký špatný pocit v lidech, kteří vás budou litovat, ale vlastně nedáváte prostor pro diskuzi. Ta hladovka je mnohem lepší z toho důvodu, že jednak já to nepovažuji za násilný čin, zatímco upálení se ano, a jednak vytváří prostor pro diskuzi. Vlastně dává čas všem stranám k tomu, aby podívali se na to své stanovisko, případně ho přehodnotili a mohla tedy začít diskuze, po které jsme volali.
Nemáte pocit teď po těch 21 dnech, kdy jste sami na té tiskové konferenci říkali, že vlastně z těch třech vašich vytknutých cílů žádný nebyl splněn, ale nějaký čtvrtý, vy jste řetězová hladovka ohlášená, jaksi přibyl, tak nemáte pocit, že jste v podstatě ničeho nedosáhli, že v podstatě ty klíčové lidi nezajímalo, že tady nějací dva pánové Tamáš a Bednář hladoví?
Tak to určitě. Z tohohle pohledu jsme nedosáhli toho cíle, ale to nebyl jediný cíl. My jsme apelovali také na lidi. Apelovali jsme na těch zhruba 6,5 milionu Čechů, kteří si tady americké vojáky nepřejí. A z toho pohledu ta hladovka byl velký úspěch, protože, jak jsem říkal, se nám podařilo nějakým způsobem nastartovat, zaktivovat velkou řadu lidí, já bych řekl stovky, možná tisíce lidí tady v České republice a řádově stovky lidí na celoevropské úrovni a i tedy za hranicemi Evropy. A to si myslím je velký úspěch, protože pro nás tohle téma, to je základny systému hvězdných válek, není jenom tématem České republiky, ta základna tady má být jenom součástí toho globálního systému, čili je to téma, které se týká i jiných lidí v Evropě a bohužel v ostatních evropských zemích zatím tohle téma šlo tak nějak bez pozornosti většiny obyvatel, bez pozornosti médií v jejich zemích a to se myslím teď změnilo, takže to je z našeho pohledu velký úspěch té hladovky.
Čistě osobně jsem se chtěl zeptat, proč používáte neustále ten termín hvězdné války, to je termín, který pochází z počátku 80. let z Reaganovy administrativy.
A to je vlastně přesně počátek toho systému, protože ten systém hvězdných válek malinko ustal někdy zhruba v té půlce 80. let, kdy Gorbačov s Reaganem začali odzbrojovat, ale vlastně ten systém nikdy nebyl zastaven a pokračovalo se na vývoji, později se změnily ty názvy, říkalo se tomu různě jinak, ale v podstatě ten koncept zůstává stejný. Jedná se o globální systém, který podle dokumentu Pentagonu z roku 96 s názvem Vize pro rok 2020 má jediný cíl a to je ochránit americké zájmy a investice kdekoliv na světě. A ten systém má prvky jak na zemi, jako například ten plánovaný radar v Brdech, tak ve vzduchu, na moři a i ve vesmíru. Dnes vlastně už je řada amerických zbrojních satelitů ve vesmíru, které jsou součástí celého tohoto systému, do kterého by ten radar v Brdech zapadal.
Jen si připomeňme, že posloucháte úterních 20 minut radiožurnálu. Mým dnešním hostem je předseda humanistické strany a jeden ze dvou lidí, kteří drželi 21 dní hladovku proti postupu vlády v otázce amerického radaru, Jan Tamáš. Pane Tamáši, vaší hladovky se relativně rychle jako tématu ujali i politici. Třeba v neděli Jiří Paroubek pro Český rozhlas řekl toto.
Každý z nás, nebo ten, kdo bude chtít, umožňuje mu to například zdravotní stav, aby se účastnil symbolické hladovky, abychom se střídali třeba po 24 hodinách té hladovce. Myslím, že už první zájemci jsou připraveni na začátek příštího týdne a já jsem tomu velmi rád. Nevylučuju, že se připojím ne snad v těch nejbližších dnech, ale určitě se připojím.
Tolik předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek. Byli jste překvapeni, když sociální demokraté přišli s tím nápadem, že to od vás převezmou a vytvoří z toho něco, co už hladem téměř nezavání?
Tak předně to nebyl nápad sociální demokracie, to byl náš nápad. My jsme to navázání na tu naši hladovku, tou řetězovou hladovku zvažovali tak minimálně týden před tím vlastním zahájením a týden před tím výrokem pana předsedy, takže...
Jenom pardon, abychom si to urovnali, to znamená, že na to, že by se politici a nějaké veřejně činné osoby zapojili do řetězové hladovky, tak to je nápad váš.
Určitě, tak on asi ten nápad napad víc lidí, ale my jsme v něm už dělali konkrétní kroky a právě když ve čtvrtek nás přišel navštívit pan předseda Paroubek, tak jsme oslovili jeho, tak jako jsme oslovovali řadu umělců před ním, zástupců kulturního života, akademického života, protože ta naše vize nebyla a není dodnes, že by tu hladovku převzala nějaká jedna konkrétní politická strana, ale že v ní budou pokračovat zástupci celospolečenského života. To znamená, dnes začíná těch prvních 24 hodin pan Petr Úl, bývalý je člen Charty 77, což je pro nás, myslím, velmi symbolické, protože člověk, který protestoval proti přítomnosti ruských vojáků, dnes protestuje proti případné přítomnosti amerických vojáků. Zítra bude pokračovat herečka Aňa Geislerová, pak bude zástupkyně Senátu za stranou ČSSD, pak bude následovat Olga Zubová, zástupkyně poslanecké sněmovny za stranu Zelených, pak přijde novinář, pak vědec a tak dále, takže ta škála je velmi široká.
Jen bych se vrátil k Jiřímu Paroubkovi a k tomu, co říkal. On propojil tu řetězovou demonstrativní hladovku zcela jasně se sociálními demokraty. Nabídl, řekněme, prostě personální sílu sociálních demokratů k tomu, že potáhnou jaksi ten vůz té hladovky dál. Vzhledem k tomu, že jste předseda politické strany, jste předseda humanistické strany, minimálně my dva spolu jsme tady před několika volbami dělali předvolební rozhovory, čistě politické, účastnili jste se voleb, jste prostě politický subjekt na české scéně. Tak nepřipadáte si, že v tuto chvíli vám to velké téma toho boje proti americkému radaru a to velké téma hladovky prostě sociální demokraté odebrali? Že jste si ho nechali odebrat?
No já myslím, že ne. My jsme velmi rádi, že ta řetězová hladovka slaví takový úspěch a že, jak jsem říkal, se k ní připojilo nejenom tedy herci, zpěváci, sportovci, zástupci akademické obce, odborů, ale také politici. To je velmi důležité, protože jak se zdá, tak to téma se bude rozhodovat v parlamentu a v senátu, čili je velmi důležitá ta podpora i ze strany ČSSD.
Vy říkáte, že ta řetězová hladovka slaví úspěch. Co to znamená, že slaví úspěch? Jakože v ní bude účastno hodně lidí?
To znamená, že když s tím nápadem zúčastnit se oslovujeme ty nejrůznější zástupce toho společenského života, takže velmi snadno nám kývají na tu nabídku a vlastně již teď máme více zájemců o ta místa, řekněme, v tom kalendáři, než kolik těch míst v tuhle chvíli plánujeme. Takže
kolik jich plánujete?
No tak teď plánujeme druhý týden, takže první týden již máme naplánován.
Já myslel, že už jste někde na konci roku.
Ne. Tak plánujeme to zhruba na 14 dní dopředu a samozřejmě tak, jak bude ta hladovka pokračovat, jak budeme dělat ten plán dále dopředu.
Pane Tamáši, ve chvíli, kdy jedním z těch deklarovaných cílů bylo prohloubení diskuse vůbec o přítomnosti amerických vojsk tady ve střední Evropě, vůbec o přítomnosti toho zařízení americké protiraketové obrany, tak je řetězová hladovka tím, co se dá nazvat prohloubení diskuse? To přece žádná diskuse o meritu věci není.
Určitě ne. Nicméně je to něčím, co si myslím má potenciál tu diskuzi vyvolat. Bohužel my jsme byli svědky toho, že zatím za ty téměř dva roky toho nenásilného boje proti té vojenské základně USA na našem území málo kdo měl tu odvahu vystoupit a říct si svůj názor, ať už z řad herců nebo z řad odborářů, akademiků a tak dále. My jsme zaregistrovali velký strach a lidé nám to říkali.
Jste asi navštěvoval, pane Tamáši, jiné debaty než já. Tady v rozhlase se mi vystřídalo ve 20 minutách za ty dva roky, o kterých mluvíte, protože přesně tak dlouho se tomu ve 20 minutách věnujeme, se tady vystřídalo velká spousta lidí z obou spekter názorů a minimálně jsem byl na třech debatách, kterých se účastnili politici, akademici i veřejně čené osoby, kteří tam říkali, já jsem pro a já jsem proti zcela otevřeně bez jakéhokoliv strachu.
Tak samozřejmě řada těch lidí se vyjádřila, ale když vezmete v potaz to, že je tady zhruba 6,5 milionu těch lidí, tak si myslím, že se jich vyjádřilo poměrně málo. A já mám osobní zkušenost s tím, že prostě řada lidí třeba z Akademie věd nám říká, ano, já jsem proti radaru, ale já bohužel se bojím vystoupit, protože mám strach o místo. Takže,
tak proti tomu se dá samozřejmě na druhou stranu zase říct, že jsou někteří akademici, kteří prostě vystoupili a o to místo nepřišli.
No tak konkrétně třeba z Akademie věd já znám pouze jednoho člověka, který skutečně měl tu odvahu a vystoupil, přestože on sám tvrdí, že má řadu kolegů, kteří by chtěli podpořit ten radar nějakou formou, myslím ten boj proti radaru, ale že se skutečně bojí o místo. Jde zřejmě o to samozřejmě, s kým přijdete do styku, já mám tuhletu zkušenost.
Prezident republiky vás a kolegu Bednáře odmítl přijmout s tím, že podle jeho názoru hladovka prostě do fungující parlamentní demokracie 18 let po listopadu 89 nepatří. Ministryně obrany Vlasta Parkanová, lidovecká politička, o vás řekla, že jste vyděrači. Proč myslíte, že nemají pravdu?
Já si myslím, že žijeme ve svobodné zemi a každý má právo se svobodně vyjádřit jakýmkoliv způsobem, pokud nebude způsobovat újmu nebo nebude páchat násilí na někom jiném. To není rozhodně případ hladovky. Hladovka je prostě osobní rozhodnutí v tomhle případě Jana Bednáře a mě. A myslím si, že na něj máme 100% právo.
Vyděračem se necítíte být?
V žádném případě vyděrač mi přijde spíš pan Topolánek, který tvrdí, buď budete žít v České republice s americkým radarem proti vaší vůli a bez možnosti o tom rozhodnout, nebo můžete emigrovat. To mi přijde jako vydírání.
To jsem nezaregistroval, toto jeho prohlášení úplně.
No tak stejně tak my jsme nikdy neřekli, buď přistoupíte na naše podmínky, nebo my umřeme.
Tak toto nebylo postaveno?
Nebylo, nikdy. My jsme, když si přečtete pozorně to prohlášení, které jsme vydali na začátku té hladovky, tak my prostě apelujeme na veřejnost, my upozorňujeme na to, že máme dojem, že je nejenom v ohrožení demokracie, ale i bezpečnost téhle země. A prostě tou hladovkou chceme upozornit na tu skutečnost. My nikomu nedáváme žádné podmínky, pokud vy neuděláte tohle, tak my uděláme tohle.
A vidíte, já jsem měl pocit, že ta hladovka byla myšlena právě s tímto úmyslem, že ten nástroj hladovka je přece nástroj nátlakový, to není jen tak jako přidružená funkce něčeho jiného.
Já to takhle nevidím. Já vidím hladovku jako prostě osobní rozhodnutí člověka, který chce upozornit na něco velmi urgentního a je ochoten k tomu obětovat třeba i své zdraví, dokonce riskovat život.
Ještě se vrátím k té vaší interpretaci toho, co snad měl říct premiér Topolánek. Bez toho, abychom mohli rozhodnout o něčem, tak žijeme v parlamentní demokracii, máme tady institut parlamentních voleb, to je mimochodem jeden z bodů, kdy rozhodujeme o věcech veřejných, a pokud se nepletu, tak ty smlouvy, které budou podepsány pravděpodobně s Američany, tak jsou toho řádu, že jsou to mezinárodní smlouvy, které podléhají ratifikaci parlamentem, obě komory musí nadpoloviční většinou všech členů odsouhlasit. S tím, že víme, jak budou hlasovat pravděpodobně zelení a že víme, jak bude pravděpodobně hlasovat část lidovců, proč se vlastně bojíte, že by ta ratifikace mohla dopadnout dobře?
No tak celá to rozšíření toho systému vězných válek do Evropy je otázkou biznesu za zhruba 4 miliardy dolarů. 4 miliardy dolarů je obrovská částka, která připadne maximálně 4 zbrojařským firmám, které ten systém dodávají pro americkou armádu. Je to firma Lockheed Martin, Raytheon, Boeing a Northrop Grumman. A tyhle 4 firmy samozřejmě mají obrovský zájem na tom, aby se tenhle obchod realizoval, aby se ten systém nakonec vystavěl. A nebudou váhat obětovat třeba 1% z té částky nebo i více na takzvanou podporu prodeje, tedy na to, aby k tomu prodeji skutečně došlo. Což prakticky znamená, že tady bude obrovský tlak, já to odhaduji na zhruba 300 až 500 milionů korun, které zřejmě jsou v České republice na to, aby se tenhle ten projekt prosadil. A samozřejmě s touhletou částkou bude velmi snadné zajistit si podporu nějakých přeběhlíků, zajistit si podporu některých politiků mimo parlament, zajistit si podporu osobností a třeba i médií, pokud bude potřeba.
Takže jenom pardon, abych opět si to srovnal, tak říkáte, že i přesto, že ratifikace těch smluv se Spojenými státy americkými musí podlehnout schválení obou komor v parlamentu České republiky, takže tato částka, o které jste mluvil, může být vyčleněna na to, aby parlament hlasoval pro tyto smlouvy.
Určitě. Tak jak říkám, jde o obrovské peníze a viděli jsme jak u vyslovování důvěry vládě, tak u volby prezidenta, že v parlamentu je strana, která prostě bohužel v tuhle chvíli nemůže zaručit to, že všichni její poslanci budou hlasovat tak, jaký bude názor té strany, a já nemám důvod se domnívat, že by to v případě hlasování o radaru mělo být jinak.
Takže máte na mysli sociální demokraty?
Tak já myslím, že každý ví, která strana má ty takzvané přeběhlíky. Bohužel je to strana sociálně demokratická.
Tak problémy mají i občanští demokraté v tuto chvíli.
Kéž by některý z občanských demokratů měl tolik odvahy, aby hlasoval proti názoru pana premiéra.
Jinak řečeno, abychom to shrnuli. Vaše protesty, mimo jiné i ta hladovka, je zejména z důvodu toho, že nevěříte, že parlament České republiky bude schopen dobře zastupovat zájmy lidí, kteří ho zvolili, v otázce radaru v Brdech.
Jednak my jsme volali po referendu, protože my sice žijeme v parlamentní demokracii, jak jste správně poznamenal, ale to se přeci nevylučuje s tím, že by o takhle zásadní otázce nemohlo být vypsáno referendum. Ve Švýcarsku v 60. letech se konalo referendum o tom, zda Švýcaři budou nebo nebudou usilovat o získání jaderné zbraně. A Švýcaři si suverénně rozhodli, že nebudou o získání jaderné zbraně usilovat. Čili se dá dělat referenda i o takzvaných bezpečnostních otázkách, lidé nejsou hlupáci a já se domnívám, že jsme natolik inteligentní bytosti, že si dokážeme rozhodnout o tom, jestli tady budeme nebo nebudeme chtít cizí armádu.
Co tedy bude dál teď? Nastává řetězová hladovka, plán máte na příštích 14 dní a co bude dál?
Tak to samozřejmě bude záležet na tom, jak bude ta hladovka přijata veřejností a zda se skutečně začne rozproudívat nebo zase rozproudí ta společenská diskuze. My jsme tu hladovku nezastavili úplně, my jsme ji přerušili. Přerušili jsme ji proto, protože nás k tomu vyzývala řada lidí. My máme příští schůzku společně s Georgem Schulzem, což je mluvčí Evropského humanistického fóra, s místopředsedkyní Evropského parlamentu Luisou Morgantini, kde se budeme bavit právě na tohle téma, čili uvidíme, jak dopadne ta schůzka. A uvidíme, jak ti lidé, kteří se zavázali k tomu, že budou v tomhletom nenásilném boji pokračovat za nás, tak jak oni budou v tom boji úspěšní. Pokud uvidíme, že skutečně ta diskuze se začíná rozhýbávat i bez naší hladovky, tak budeme samozřejmě moci tu hladovku třeba ukončit úplně. Pokud bychom viděli, že ta diskuze se nerozbíhá a že ta hladovka řetězová nemá takový efekt, tak můžeme třeba i znovu tu hladovku nastartovat.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Jan Tamáš, předseda humanistické strany a jeden z hladovkářů, kteří dnes v noci přerušili svůj protest proti postupu vlády v otázce amerického radaru v Českých Brdech, byl hostem těchto 20 minut. Děkuji, že jste přišel, a nashledanou.
Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
U druhého mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu byl Martin Veselovský. Přeji vám příjemný večer.